Assalomu alaykum. Shu yili qo'shni ayollar bilan suhbatlashish asnosida muqaddas kalom ilohiylik bo'yicha eng yuqori o'rinda turishini aytdim. Muqaddas kalom tarkibini o'zgartirishi mumkin bo'lgan har qanday kitob, ta'limot yoki yozuvlar masihiylar tomonidan rad qilinishi lozim. Kalomda buning isboti bor. Yahudo shunday yozgan. Ammo buning o'rniga sizlarni iymonimizni himoya qilaylik deb undamoqchiman. Axir Xudo bu o'zgarmas iymonni aziz xalqiga to'abad topshirgan. Kalomni o'zgartirib yuborishi yoki keyinchalik qo'shimcha qilinishi mumkin bo'lgan ta'limotlar uchun muqaddas kalomda joy qolmagan. Pavlus shunday degan. Ammo kimda kim? Hatto biz o'zimizmi yoki osmondan kelgan biron farishtami sizlarga biz yetkazgan xushxabardan boshqa bir xushxabar keltirsa, u la'nati bo'lsin. Agar boshqa manbalar muqaddas kalomdan ilhomlangan deb da'vo qilinsa, uni kalom asosida tekshirish kerak. Xudo o'ziga qarshi chiqmaydi. Xuddi shunday voizlar hamda yozuvchilar keyinchalik nimalarni e'lon qilmasin, kalomga, sizlarga allaqachon ma'lum bo'lgan haqiqatga qarshi bo'lmasligi lozim. Aks holda, bu voizlarning so'zlari ham, kitoblari ham Xudodan ilhom olmagani oshkor bo'ladi. Masihning ilohiyligini ko'rib chiqishda, uning ilohiyligiga ishonish yoki tushunish oson yo qiyin ekanligiga emas, balki u haqda kalomda ta'lim beriladimi yoki yo'qmi, shunga e'tibor beramiz. Avvaliga bu fikr inson ongiga yoki aqliga sig'masa, bu uning qasddan o'zgartirilganini bildirmaydi. Bizning olamimiz bu kabi gravitatsiya hamda boshqa g'alati hodisalarga to'la bo'lib, inson ongining bir tomonida joylashgan. Biroq shunga qaramay, ular haqiqatdir. Kalom Xudoni inson aqliga sig'maydi deb o'rgatadi. Shuning uchun biz buni to'liq anglaymizmi, yo'qmi? O'zi haqidagi so'nggi so'zni Xudoning o'zi aytadi. Isoning shaxsida Xudo o'zini qanday namoyon qildi? Kalom shunday deydi. Xudo qadimda ota-bobolarimizga ko'p marta va turli tarzda payg'ambarlar orqali gapirgan edi. Bu oxirgi kunlarda esa u bizga o'z o'g'li orqali gapirdi. Xudo koinotni o'g'li orqali yaratgan va uni butun borliqning vorisi etib tayin etgan. O'g'il Xudo shuhratining porlashi, Xudo borlig'ining aniq suratidir. U o'zining qudratli kalomi bilan koinotni asrab turibdi. U o'z jonini fido qilib, bizni gunohlardan pokladi. So'ng samoda ulug'vor Xudoning o'ng tomonida o'tirdi. Iso Masih Xudoning tirik so'zidir. U otani namoyon qiladi. Shogirdlaridan biri undan, Hazrat, bizga otani ko'rsating, deb so'raganida, Iso shunday javob bergan. Men shuncha vaqtdan beri sizlar bilan birgaman. Nahotki meni tanib bilmasang, meni ko'rgan, otamni ko'rgan bo'ladi. Pavlus ham Masihni ko'rinmas Xudoning surati deb atagan. Xullas, muqaddas kitob orqali biz Isoga qarash va unga quloq solish, Xudoni ko'rish va unga quloq solish ekanligini isbotlashga harakat qilamiz. Agar Masih inson qiyofasidagi Xudo bo'lsa, tarixda hech bir insonga ko'rsatilmagan ehtirom unga ko'rsatilishi kerak. Ya'ni unga quloq solish, ulug'lash va hatto unga sajda qilish kerak. Chunki bu bilan uning Xudo ekanligini, butun koinotni, undagi hamma narsalarni, oy, quyoshni yaratgan zot ekanligini tan olgan bo'lamiz. Samodagi milliardlab yoritqichlarni o'rnatgan Xudo inson qiyofasiga kirib, yerga keldi va o'z yaratganlari uchun o'zini bag'ishlab qurbon bo'ldi. Uning o'limi har qanday solih odamning o'limidan afzal edi.